Iragarri dugun bezala Doktor Deseoren Busco en tus labios disko berria izango da gaurko protagonista.
No te quer, arañes mi soledad.
Eta disko eta DVD honen inguruan azalpenak nahi ditugu horretarako Josi Baxujolea dugu telefonoz bestalde eta ja dagoeneko agurtuko dugu. Kaixo Josi.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz?
Oso ondo.
Ongi etorri, jantzagun irratira, zurekin lehenengo aldia uste dut, ez?
Barkatu ez dizut ondo entzun.
Bai, esate dizut, ongi etorri jantzagun irratira, zurekin lehenengo aldia dugula elkarrizketa egiten duguna, okerrez banago.
Egia da, bai.
Bai. Eta bueno, ba, Doktor Deseok badu, Busco en tus labios, lan berria kalean dagoeneko, lan mardula, bueno, ba, liburuxka, DVD-a, CD-a, gauza desente dazkagu aurkezteko. Eta, bueno, ba, honen guztiaren inguruan hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, konfirmatu edo, bueno, azaldu iguzu zer den zehazki atera dena, ez? Aipaturiko hiru formatu horiek topatzen ditugu.
Bai, bai, erostu daitezkeen gauzak dira, aldeetik, liburuzka bi diskrekin. Eta bata da DVD eta bestea audioa. Eta gero beste aukera da bakarrik audio CD bat erostea, ez da? Audio CD horretan agertzen dira estudion grabatutako hiru abesti eta horietatik bata da Busco en tus labios izenekoa duela 25 urte altera genuena eta hori eta berri zitu dugu eta buelta bat eman diogu eta beste versio bueno, potentea egin dugu. Eta gero beste bi abesti berri eta hori. Eta gero gehitu ditugu pues zuzenean grabatutako abestiak, ezta? Eta hor bildu ditugu ba DVD-an agertzen diren abesti asko. Ez guztiak ez direlako sartzen guztiak, baina eta gero liburuzkan dago CD hori, audio CD hori eta gero DVD bat. Eta DVD horretan pues ikus daitezke gauza asko. Alde batetik ordu beteko dokumental bat eta gero beste alde batetik pues azkenengo giran aurreko giran egindako zertetako grabazioak, ez da, audioa lortu behar alde batetik, eta gero irudiak daude, pues, antzoki desberdinetako irudiak, Victor Eugenia, Arriaga, Basauriko Sozial Antzokia, Ras Mataz, Barcelonako Aretoa, eta beste, bai, Zornotzako gaztetxekoa ere, eta hori.
Eta bertan ere DVD-an estudioko grabazioak esaten dugu benez ere antxe daude, ezta?
Bai. Orduan DVD-an ez dira agertzen honek, noski, ez dakite ondo dagoen jarrita zerren da, baina DVD-ko abestiak daude bakarrik noski teatrotan antzokietan grabatutakoak, bai.
Vale. Eta bueno, ba, pentsatzen dut, ez dakit normalean disko bat ateratzea ba bere prozesua badauka, ba konposizioa, estudioa eta bar. Kasu hontan hiru formato atera direnez, liburuxka, DVD eta CD-a, prozesu hori hirukoiztu egiten da.
Bueno, pizka bai. Bai, izan da burauste bat, baina bai, nahi genuen zerbait desberdina. Zuden, bueno, asmo desberdinak alde batetik azkenengo giran egindako kontzertuak oso politak aterazi zaizkigun eta bueno, Aitor Oñederrak egindako irudiekin proiektatuta oratzean, hau da, antzokietan badaude, bueno, da infrastruktura bezi bat eta aprobetxatu genuen ez bakarrik soinuengatik, bizik eta ere irudia, ez da, eta orduan ikuskizuna oso polita izan zen. Orduan, pesatzen genuen merezi zuela hori grabatuta geratzea eta ematea publikora. Eta hori, orduan, hori egin genuen, hori zen asmo bat, ez da, gero beste alde batetik ere pentsatu genuen, pues, hori, Busco en tus labios zearekin, abestiarekin egitea zerbait borobila. Nola hasi ginen Busco en tus labios abestiarekin modu batean, ez da, horrekin irabazi genuen bai, lehiaketa bat egon zena eta hori duela 27 urte uste dut zantzela. Horrekin hasi ginen hasi eta orain gaude berriro hartu dugu abesti hori zergatik ez egitea pues, dokumental bat nola baite garapena edo Eta orduan, bueno, pues Durangoko bideo talde bati eskatu genien, eta bueno, haiek egindako lana oso polita uste dela, ordubetekoa, eta egin dituzte elkarrizketak, eta horri ikusten da, pixka bat, doktor zer nola hasi zen, nolako munduan hasi zen, nolako egoera zegoen Euskadin, eta nolako musika mundua zegoen, eta bueno, nik uste dute ondo da, hola, eta gero hori izan da, ez da zerbait berezia egitea. Gero ere, pues, liburuarena ere, bueno, bakizu, ba, iba inpostu oso altua denez, diskotarako, sí. Pentsatu genuen, liburua ateratzen genuen, pues, zaiestuko genukela hori. Eta ara. Orduan, pues, hori lortu dugu, sí, eta behar, nahiko prezio politian geratu da.
Bueno, earki ba. Aizu, eta aipatzen duzu dokumentala egindala, bertan kolaborazioak edo laguntza desente izango zenituzten, ez? Inguruko jendea, jende ezaguna, parte hartu du dokumental horretan.
Bai, pixkat esku libreak eman genizkien hauei, haiek erabakitzeko nortzukin egitea, eta hori, eta bueno, alde batetik noski guri, orain gauden bost kidei egin dizkigute elkarrizketak, gero ere, pues, bilatu zituzten egondako kideak ere, eta horra gertzen da Josu Monje, gure lehendabiziko bateria, ezta. Gero ere, pues, bai, kazetari batzuei ere egin dizkete elkarrizketak, jarraitzeien bati ere egin diote, eta gero, bueno, bildu dituzte artxibo asko, ezta, egunkaritakoak, eta bai, nik uste dut oso lan polita egin dutela.
Lan arkeologikoa. Zuek esaten dezute utzi diezuela nahiko libre, baina bai. Gero zuek ere alako supervisio bat edo alako oniritzi bat emango zenuten ere.
Hobe, bai, argite batu baino lehen, deitu ziguten ikusteko, eta bueno, oso ondo iruditu zitzaigun, bueno, bueno, nik esango nuke gehiegi ateratzen naizela ni, eta Francis, gaudela garelako igual historikoak edo hasieratik edo gaudenok gara Francis eta biok, eta orduan pues igual gehiago agertzen gara eta asko hitz egiten dugu, eta pesatzen duke gehiegi, baina dira, ondo bai, ona iritzia eman genien eta aurrera, eta bai.
Ez dakit nik, doktor deseok izan du, 28 urte hauetan alako ibilbide, bueno, oparo bat, bilakaera bat, agian esan daiteke orain hasiera hoietara, bueno, ba, busko entuz labios kanta horiekin hasiera hoietara begira jartzea, alako zirkulo baten itxiera omen da, edo pausotxo bat besterik ez?
Bueno, pausatxo bat, baina bai, zuke esaten duzuna ere bada, ez da, bai, jatorrira edo itzultzea, pixka bat ere bazen gure asmoa. Bai, berreskuratzea agian ere geneukan ere energia edo ikuspuntua, eta bai, baina beste pauso bat, ez luego, porque jarraitzeko asmoa daukagu, eta así que bai, baina bai, eta gira honetarako prestatu ditugun abestiak ere, nolabait izan dira pixka bat martxa asko dauzkaten abestiak aukeratu ditugu.
Osa, que rockeroak bilakatu zate rockeroagoak, orain.
Ba, ez que... Azken gara jontan. Ba, ja, ez dakite, alde asko dauzkagu, edo aurpegi desberdinak dauzkagu, eta antzokietan ibili ostean, pues, nahi genuen berriro itzultzea, pues, gehiago rock mundura, aretoetara, eta zea horretara. Horregatik ere izan da egin duguna buskan tus labios ere nola versionatu dugun eta
dokumentalean aipatzen diguzu, ba, besteak beste garaiko egoera musikala eta inguru giroa, bueno, ba, zehazten dela. Gaur egun noski guztiz desberdina da, baina doktor deseok ere beti, bueno, ez dakit alako zeharkako ibilbide bat edo, ez dakit oizko edo garaiko modetatik kanpoko taldea dela esan daiteke doktor deseo.
Bai, nabariagoa zen, suposatzen dut, astapenetan, gu ginela pixkat bai berezi. Ez da, eta don, agian ez zeuden hainbeste tribu edo hainbeste mota rock munduan egiten zen rocka edo zen hain anitza. Eta, igual, nabariagoa zen. Gero, ja, suposatzen dute, bai, jendea hasi dela, pues, bai, mota desberdinetako musika entzuten eta egiten jotzen, eta orduan, bai, zabaldu da asko, eta mundua, rock mundua. Eta orduan, bueno, hartu dugu gure utxunea ere, eta hor daukagu, eta agian ere publikoaren gustua ere zabaldu da, eta ez da hain arrotza egiten guk egiten duguna, baina bai, izan da garapen bat, ez gure aldetik bakarri, bai publikoaren aldetik ere.
Eta adibidez hori gero nabaritzen da ere, garapen horretan Doktor Deseo gaur egun nun dagoen, ba, bueno, ba, Donostian adibidez, ba, Intxaurrondo Kulturetxean bi data egin behar izana segidan, eta biak arrakastarekin, ez da?
Ja, ja, jende asko kesatzen zute, baina ezki inoz da usazeko relako egiteko. Eta, bueno, pozegatik ez. Eta, bai, egin genuen eta lortu genuen bietan agortzea sarrerak ez. Osea, bai, alde horretatik ausartak gara, baina ere ikusten dugulako publikoa erantzuten duela, ez da? Eta pozpozik gaude, egia esan odeietan gaude, eraman, bueno, eman dugu hilabete osoa, martxoa, aste bururo kontzertuak ematen eta guztietan aretoak betetzen, eta ezin dugu, ezin hobe gaude, bai, bai.
Gutxi gora bera, oraingoz hiriburuak, bueno, jorratzen nahi zarete, edo jorratu dituzte batzuk, beste batzuk falta zaizkizu hor Bilbon eta bar, ez?
Bai, Bilbon falta zaigu bakarrik, bai.
Eta gero, ba, Barcelona, Madrid, hortikan ere, Doktor Desoek ere bere lekua badu, ez da?
Bai, nahi izan dugu, bueno, beti bezala, nola baite aurkezpenak egin gure guk antolatutako kontzertuak. Apirilan utzi dugu atxeden aldia, nola baite, pues, aste santua, pasko aste, ezak izer, ba, horregatik nahi apoenuen hori ez egitea. Eta gero ja, pues, etorri, hori, Bilboko Kafe Antzokian berriro ere bi gau, eta Madrid eta Barcelona. Gero, ba, ja, hasiko gara, ja, suposatzen dute, herrietako eta hirietako jaietan kontzertuak ematen, hoiek etorriko dira beste mota bateko kontzertuak, baina hoiek ere gustatzen zaizkigu, eta hoiek ere ematen die beste jendeari ere aukera entzuteko, eta doainik, eta beste giro bat sortzen da, polita ere.
Hori ja udara partean izango da, seguraski. Eta oraingoz egin dituzuen eta egiten ari zareten aurkezpen kontzertu hauetan, bueno, taldean boski dezerate, eskaintzen dezuena, alako kontzertu bereziren bat balda, liburu, DVD, CD-a aurkezteko, edo kontzertu rockero bat besterik ez, da eskaintzen dezutena.
Bueno, pues, hori ere, horrekin zirik gana ere da, orain atera dugun albuma. Ematen ari garen kontzertan bildu ditugu abesti asko, eta aurreko jiretan askotan ezin izan ditugun, osea, jo ezin izan ditugun abestiak dira. Hau da, jira bakoitzean geneukan album bat aurkezteko, eta nolabait behartuta, pues, album horretan ateratzen ziren 10 abesti hoiek jotzeko. Eta orduan, claro, kontzertuak ezin dira izan hiru ordutakoak. Eta orduan, aukeratu behar izaten genituen 10 hoiek, gehi beste 10 agian, eta kito. Eta askotan geratzen ziren jogabe, pues, asko gustatzen zitzaizkigunak, edo publikoari gustatzen zitzaizkion abestiak. Eta orduan, honetan, libreago gaude, nolabait, aukeratzeko historian zehar, edo gure historian zehar, edo diskografiaren zehar egindako abesti errak daukago orain jotzeko aukera. Eta ematen ari garen kontzertuetan, hombre, entzun daitezke DVD-en agertzen diren abestiak gehi beste batzuk ere, ezta, azkerengo jiran jo ez genituenak, ezta, eta berreskuratu ditugu, eta ematen du, ba, publikoak oso ondo erantzun duela, gustatu zaiola, gero foroetan edo irakurri duguna, eta edo guri zuzena ez da den digutena, ezta, bai, eskertzen dutela, nolabait berreskuratzea, pues abesti batzuk galduak zeudenak eta ora berriro berreskuratzea, bai.
Esan behar da gainera, aipatu dugu DVD-an, badirela zenbait kontzertu desberdinetako aktuazioak, bueno, guztira 24 abesti sartu dituzue DVD-an, 16 CD-an, dokumentala. Bai. Eta, bai. Bueno, beraz, eskaintzen dana formato honetan behintzat oso, bueno, ba, mardula, ondia, potoloa da, ez?
Zai, egia da. DVD-an, dugu, pues, ezakit sartzen direnak, osea, ez zintzien gehiago sartu, geneuzkan gehiago, baina, eta audio CD-an gauza bera, ez da, bakarrik ez dakit hogeita hamabost minutu izan behar zela, eta horregatik ez ditugu sartu gehiago. Orduan, pues hori, jiran zehar egindako txortutatik atera ditugu, pues, bueno, oberen alteratzen zitzaizkugurak, edo politikak, edo, baina orain kontzertuetan, pues, horiek gehi beste gehiago ere. Uh-huh. Ditugu kontzertuetan, pues,
Iepa.
Bioduko kontzertua izaten da, beti dago lehen da biziko zatia, ordu terdikoa, atxedentxo bat, eta gero berriro. Eta horriak sartitugu, pues ja, hogeita zortzi, hogeita deratzi abesti, orduan, bai. Eta gero kontzertua beti saiatzen gara egiten zerbait polita, zerbait ikusgarria, ez bakarrik abestiak jo, kantau, takito, eta orduan prestatu dugun zakite espektakuloa edo oso polita Jon Mentxakak egiten digu argiak jira honetan eta prestatu digu montajea oso polita da, oso ikusgarria eta nik uste bai, jendeari ere impresio polita egiten diola eta bai, izan erantzuna eta arrera arata. Bai.
Doktor Desoren karakteristika bat zuzenean izan daiteke agian, ba, zuk aipatzen duzun argi eta estenografiarekin alako erakargarritasun bat, ez? Badagoela jendeak estenatokian ikusten duen azdia bakarrik musikariak, baizik eta giro bat sortzen dela estenatokitikan, ez da?
Bai, hori oso importantea, oinarrizko gauza bada gure kontzertuetan. Eman nahi duguna ez da bakarrik abestiak, baizik eta bas, hori, jendea joaten denean kontzertu batera ez da bakarrik entzutera joaten, edo bentsat gure kontzertuetara, eta gure nahi duguna da haiek sentsazioak ateratzea, ez da azaleraztea edo eta orduan badaude momentu intimoak eta sakonak eta beste batzuk dira ja martxosoak edo dantzaikoak saiatzen gara ba hori sentimendu desberdinak azalerazten eta pues hortan gaude saiatzen beti bai.
Bueno, ba, esaten dugunez, hemen Donostian ja aurkezpena egina dago, baina gustoko dutenek behintzat Bilbora joteko aukera badukate, maiatzak bi eta hiruan kafe antzokian izango zeate.
Bai, eta nik uste dute azte nagusirako uste dut badagoela, bueno, negoziazioak behintzat badaudela piratekin egiteko, ez dakit portuan izango den, ala Trinin, baina berriro piratekin antza badagoela asmoa. Duela bi urte egin genuen zauezen, ja, ez dakit jai ofizialetan, ez da, kontzertu hori, baina uste dut egongo dela, bai, uda honetan ere piratek antolatutako kontzertu. Bai.
Bueno, ea sortea dugun, eta hemen Donostian berriro, Doktor Deseoren bueno, ba, musika entzun eta ikusteko aukera dugun.
Bai.
Josi, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko diskaren inguruan, edo zeo zehaztu zaigun?
Pues ez dakit, baina bestela, pues berri oditu eta hitz egin dugu.
Bale, earki. Oaingoz, agurtzeko, elkarrizketa, aukeratu zazu zuk zeuk nahi dezun kanta gure entzulei eskaintzeko?
Ba, ez dakit, agian gure repertorioan jorratzen, askotan jorratzen ez dugun gai bati buruzko abestia, agian, proposatuko dizut, berri hau, aunque aún siga siendo de noche, nik uste, bueno, nazten duela nolabait ere, beti, harremanak beti daude presente, baina ere nolabait ere gaur egungo egoera bizitzen ari garena, krisialdi hau edo estafa hau, honi buruz hitz egiten du abestiak. Eta, bueno, pues hori proposatzen dizut.
Emozioak eta erreflexioa beraz, ez da?
Bai.
Earki. Bueno, ba, Josi, mila esker, benetan, gure deia jasotzagatikan.
Zuei.
Zorte hon diskarekin eta diskaren aurkezpenarekin. Eta, bai. Aunque aún siga siendo de noche izeneko kanta, ba, gure entzulei eskeneko diegu.
Vale, ba.
Oso ondo. Mila esker. Ondo segi, agur.
Aio.
Bailábamos despreocupados cuando llegó la tormenta al paraíso y ve una negra nube de miedo. Llovieron penas y barrotas, Alibaba y sus 40 ladrones brindaban felices en su cueva. Malditos cabrones, ¿quién pagará tanto dolor? Como un náufrago a su tabla y abrazo fuerte a la esperanza de acampar tu playa al fin. Mientras tanto nado y nado, sabiendo que tú estás ahí. Aunque aún siga siendo de noche, bailábamos despreocupados y tanto imbécil en el paraíso. Políticos incompetentes, banqueros desalmados, Alibaba y sus 40 ladrones brindaban felices en su cueva. Malditos cabrones, ¿quién pagará tanto dolor? Como un náufrago a su tabla, le abrazo fuerte a la esperanza de acampar tu playa al fin. Mientras tanto nado y nado, sabiendo que tú estás ahí. Aunque aún siga siendo de noche, como un náufrago a su tabla, le abrazo fuerte a la esperanza de alcanzar tu playa al fin. Mientras tanto nado y nado, sabiendo que tú estás ahí. Aunque aún siga siendo de noche,
bueno, ba, gaurko Doktor Deseoren elkarrizketa hontan, edo egin digun elkarrizketa, Josiri egin digun elkarrizketa, agurtzen dugu dagoeneko, ja alde egin digu Josik, eta, bueno, eskerrak eman da, beraien musikarekin geldituko gera irratsaio osoan zehar, Doktor Deseoren Busco en tus labios, hauxe da, beraien disko berria, CD formatoan, DVD formatoan, eta liburu formatoan, ateratako disko berria. Beraz, esan bezala Doktor Deseoren musika honekin, geldituko gera gaurko irratsaio osoan zehar.